Bună regăsit, prieten, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să fim din nou împreună astăzi. Mă bucur să vă spun bun venit la un dialog cald, constructiv, un dialog din care îmi propun să învăț eu câte ceva, dar în același timp vă propun și dumneavoastră să încercați să extrageți cel puțin o idee pe care să o testați în viața dumneavoastră de fiecare zi. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți lui Mihai Brașov. Bun venit, Mihai!
Mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur că astăzi putem să discutăm împreună un subiect care cred că ție îți place foarte mult. Subiectul este generat cumva de cartea aceasta pe care noi o avem împreună astăzi aici, Un răspuns blând. Este o carte pe care vă propunem și dumneavoastră să o luați în studiu. Nu este o noutate editorială, dar pentru mulți dintre noi poate fi o noutate prin faptul că nu am mai citit-o până acum. Mihai, te-ai uitat pe cartea aceasta, probabil că ai și citit-o. Aș vrea să te întreb pe subiectul acestei cărți. În ce măsură crezi că modul în care interacționăm unii cu alții, modul în care conversăm unii cu alții, afectează în mod pozitiv sau negativ relațiile dintre noi oameni?
Cartea se numește Un răspuns blând și adevărul este că m-a impresionat într-un mod pozitiv atunci când m-ați invitat și ați spus că mie mi se potrivește lucrul acesta. Știu că mi-a dat Dumnezeu un dar, este un cadou, așa, vocea asta mai caldă, mai relaxată. Totuși, cartea aceasta nu e despre tonul vocii, ci despre ceva ce se întâmplă dincolo de vocea noastră, și anume despre o mentalitate prin care reușim să controlăm această voce și să controlăm mai ales ideea de noi și voi. Pentru că blândețea unui răspuns contează mai ales atunci când sunt două tabere. Întrebai în ce fel afectează răspunsul acesta, relația între noi. Păi foarte mult afectează, pentru că un răspuns nepotrivit poate să amplifice o tensiune care există sau poate să o aplaneze, să o stingă. Suntem într-un timp al umanității în care parcă lumea s-a polarizat foarte mult și nu mai există calea de mijloc, ci trebuie să fie neapărat două tabere. Probabil că și era aceasta internetului, unde am putut fi agresivi fără să fim pedepsiți. Ne-a ajutat să devenim foarte acizi, foarte cinici, foarte aroganți, foarte mustrători, foarte pedepsitori. Și, într-adevăr, societatea noastră nu mai pune valoare pe această detensionare, pe această calmitate, pe echilibru. Trebuie să lupți ca să învingi, ca să ai dreptate. Însă această carte și pe mine m-a surprins foarte mult. Am citit-o într-adevăr și mi se pare extraordinară și vreau să o recomand oricui, pentru că te învață, așa cum am spus, câteva lucruri dincolo de perdeaua aceasta a vocii, și anume să ai mentalitatea lui Iisus Hristos. Și nu numai mentalitatea lui, dar și inima lui. Pentru că, așa cum a spus el, eu sunt blând cu inima. Avem ocazia să intrăm în esența lui Iisus Hristos, să trecem dincolo de învățăturile lui și să vedem cine este el cu adevărat. Este singurul moment, da, în Matei 11, în care el a vorbit despre simțămintele lui cele mai profunde, despre inima lui, despre miezul lui Iisus Hristos, care este blândețea. Mi se pare fascinant lucrul acesta.
Tu ești un om foarte apropiat de ceilalți oameni. Lucrezi destul de mult, interacționezi destul de mult cu oamenii. Ești pastor, în primul rând, ca și chemare, ca și vocație. Și prin prisma aceasta sau din perspectiva aceasta, probabil că de foarte multe ori ești pus în situația de a exersa acest dar, această calitate pe care o căutăm din ce în ce mai mult în rândul oamenilor, și anume aceea de a păstra un ton și un mod de a transmite anumite lucruri într-un mod cât mai cald, cât mai accesibil. Vreau să te întreb, este dificil în contextul ăsta în care interacționăm cu oameni care, așa cum spuneai, sunt din ce în ce mai ușor de polarizat pe diverse idei. E complicat, e dificil să păstrăm modul acesta de a interacționa cu oamenii din jur?
Nu știu ce să zic, dacă este mai dificil sau nu. Drept să fiu, eu sunt un om răsfățat de Dumnezeu, așa cum am spus, am această calitate de a fi mai empatic și mai apropiat de oameni și de asemenea să am o voce care să calmeze spiritele. Însă, în același timp, trebuie să recunosc că în ultimul timp s-au cam creat așa momente tensionate, pe diferite teme, da, am spus, care au intervenit în societatea noastră. Însă eu nu cred că este mai dificil, ci poate nu mai suntem noi așa de conștienți de faptul că avem această armă de la Dumnezeu, care este blândețea, adică, da, poate părea paradoxal. Însă și Mântuitorul, când a spus, vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor, tocmai vrea să creeze paradoxul acesta, că ceva care pare așa de ușor de învins și de vulnerabil, poate să fie totuși o armă. Cunosc foarte mulți prieteni de-ai mei, cunosc și pastori, colegi de-ai mei care trec prin situații destul de dificile și știu că viața aceasta de pastorație te pune mai de fiecare dată într-o poziție de mediator, să fii la jumătate în care poți răni atât de ușor cele două poluri. Însă este puterea Duhului Sfânt care, așa cum aș și promis, în ceasul acela îți va da ce să spui. Nu cred că este neapărat un antrenament, ci este o călăuzire constantă care vine din lectura pe care o ai, care vine din timpul petrecut cu acest Dumnezeu care este blând cu inima. Și eu cred că dacă stai sub această acoperire, poți să faci față tensiunilor care intervin.
Nu știu dacă ai perceput vreodată ideea asta, asocierea dintre blândețe, autocontrol cu ideea de slăbiciune. Știi, adică
Da, sigur.
cumva dacă încerci să îți păstrezi calmul, să rămâi, să conversezi, să te raportezi la celălalt cu multă decență, cu răbdare, să fie considerată toată atitudinea asta ca fiind o umilință.
Da, că ești mai blec, că ești mai
Da,
prost până la urmă.
exact.
Da, este adevărat că la prima vedere așa poate părea, însă orice om, oricât de cinic ar fi el, da, la un moment dat apreciază lucrul acesta și se spune că cel mai valoros om dintr-o cameră este cel care tace, da, cel care este blând. Și există și proverbul acela românesc, dacă tăceai, filosof rămâneai. Adică există
Da.
o aură de măreție asupra celui care tace, care știe să rămână. Pe termen scurt, cel care este gălăgios și agresiv câștigă, dar pe termen lung nu poate să câștige, pentru că oamenii văd diferența între această calmitate pe care ți-o dă înțelepciunea, nu ți-o dă lipsa de argumente, ci deja tu nu mai stai la nivelul la care se dă lupta, ci mergi undeva deasupra și te relaxezi. Te relaxezi în Dumnezeu, care știi că nu te lasă niciodată să pierzi atunci când El este cu tine și atunci când, într-adevăr, tu ai dreptate într-o tensiune.
Păi, uite, îți dau un exemplu foarte concret. O conversație dintre doi oameni în care crește din ce în ce mai mult în intensitate, iar cel care ajută la escaladare își justifică lucrul acesta prin faptul că trebuie să spună adevărul. Și că e nevoie să apeleze la
Argumente.
argumente, să fie foarte persuasiv așa în a-și argumenta ideile, pentru că face lucrul ăsta pentru adevăr, pentru apărarea adevărului. Cum vezi că ar trebui să ne raportăm în astfel de situații? Și acum te întreb lucrul acesta pentru că cred că în biserică, de foarte multe ori putem întâlni astfel de situații, dar nu doar în biserică, în viața laică, în viața de zi cu zi a oricărui om. Pentru a apăra adevărul sau motivați fiind de ideea de a apăra adevărul, putem să trecem dincolo de...
Da, atunci când a început întrebarea, mi-a venit imediat o imagine în minte a Mântuitorului nostru, care a primit această întrebare, ce este adevărul? Și a început cu gălăgie, nu, ăla a fost momentul în care a tăcut. Pentru că adevărul nu trebuie neapărat rostit, el poate fi văzut și dincolo de vorbe. Atunci când îți argumentezi poziția prin adevărul, eu cred că mai mult tu vrei să te acoperi și să acoperi niște slăbiciuni, mai ales cu cât devii mai agresiv, cu atât probabil că nu mai ai argumentele suficiente care să închidă o discuție. Mântuitorul avea atâtea argumente încât, ca o oaie, da, a tăcut înaintea celor ce îi făceau rău. Când ești în această tensiune, adevărul este al lui Dumnezeu. Nu cred că trebuie noi să ne războim pe adevăr, ci dacă învățăm de la cel smerit, da, și blând cu inima, putem să vedem că adevărul nu trebuie neapărat rostit, ci adevărul trebuie să fii. Să fii tu. Și atunci, cu adevărul nu te războiești, pentru că adevărul este clar, este limpede, este puternic, nu ai nevoie să-l înfrunți.
În cartea aceasta am observat că abordarea acestui subiect pe care noi îl dezbatem astăzi este foarte mult fundamentată pe Biblie. Foarte mult se face referire la modul în care Mântuitorul interacționa cu oamenii. Tu ai făcut referire destul de mult în ce am discutat până acum. Aș vrea să te întreb dacă din viața și din lucrarea Mântuitorului printre oameni, atunci când te gândești la aspectul acesta al interacțiunii, a unei vorbe blânde, îți vine o situație din experiența Mântuitorului, din istoria activității lui, care e sugestivă sau din care putem să extragem așa niște secrete ale modului în care...
M-a surprins cartea aceasta în mai multe moduri. Primele trei capitole vorbesc despre interacțiunea lui Hristos cu trei mari categorii care au nevoie de răspunsul blând. Unul este păcătosul și spune că Hristos s-a împrietenit cu păcătosul. Unul este fariseul, spune că Mântuitorul l-a reformat pe fariseu. Și al treilea este cinicul sau scepticul și spune că Mântuitorul l-a dezarmat pe acesta. M-aș lega de a treia, pe care poate o abordăm mai rar și nu m-aș fi așteptat să-l aleagă drept ilustrație pe unul dintre ucenicii lui, care a fost Natanael. Care Natanael, la un moment dat, se exprimă destul de cinic, da, așa cum am spus că l-a catalogat și cartea aceasta în privința unui Mesia care apare de unde? Din Nazaret, un oraș distrus. Se aștepta de undeva, de la Ierusalim, din Iudeea, de undeva din zona aceea. Și el se exprimă foarte categoric în discuția lui cu Filip și spune, poate să iasă ceva bun de acolo? Mântuitorul apare în scenă și cunoscând atitudinea lui Natanael față de el, deci cine este ăsta?
Da.
E de unde? Din Nazaret? Nici nu arată bine, nici nu are bogăție, nici nu are niciun element care să-l recomande pentru a fi Mesia și împărat. Și Mântuitorul ce spune? Uite un om în care nu este vicleșug. Răspunsul acesta blând, care știe să topească și o inima unui cinic. Acum m-a mai surprins ceva, că la asta nu mă gândisem niciodată. Natanael spune, de unde mă cunoști tu pe mine? Că na, spune că ești, că nu ai vicleșug. Și Mântuitorul îi zice, te-am văzut sub smochin. Întotdeauna eu am gândit, chiar dacă Biblia nu ne dă variante, că poate se referea la rugăciunea lui tainică acolo, poate să-l arate Dumnezeu pe Mesia și atunci el a făcut imediat legătura. Dar spune acolo că s-ar putea să fie și altceva. Poate Iisus îi vorbea despre vreun păcat ascuns, poate acolo a făcut vreo nelegiuire sub smochinul acela. Și imediat în mintea lui, da, ideea de cineva care m-a privit și acolo și știe și totuși îmi vorbește frumos. Deci pot fi ambele variante, dar asta mi-a plăcut foarte mult. N-am mai întâlnit-o până acum. Tu te exprimi foarte urât despre Mesia și totuși El îți vorbește frumos. Și apoi afli că știe și secretele tale și totuși îți vorbește frumos. Este ceva care te dezarmează și care te face să te înclini înaintea acestui Dumnezeu minunat.
Hai, vreau să ajungem un pic într-o altă, să mergem într-un alt registru. Tu ești foarte mult implicat și preocupat de a le fi aproape celor care au nevoie de lucrul acesta și mă gândesc acum la activitatea ta din afara țării, la implicarea ta pentru grupurile de oameni din țările acestea mai sărace decât...
Da.
Vreau să te întreb dacă de-a lungul anilor ai avut vreo ocazie în care să întâlnești acolo pe cineva, poate un copil, poate o mamă, poate un tată, cineva, care nici măcar să nu spună un cuvânt, dar să citești pe fața lui sentimentul acesta de blândețe, disponibilitate, de dragoste, de apreciere față de tine sau față de ceea ce îi se întâmpla.
Da, sigur, am întâlnit foarte multe persoane de genul acesta. Trebuie să recunosc că în majoritatea cazurilor în care noi avem interacțiuni cu oamenii care poate îi considerăm noi mai jos decât noi, pentru că ai spus de țările astea mai sărace, sărăcia nu înseamnă neapărat o inferioritate.
Da, acum când am spus mai sărace, m-am referit în special la
da.
Aspectele financiare,
da, da, da,
nu la ceea ce
asta
înseamnă valoarea umană sau...
Nu, dar e bine că ai făcut această afirmație, pentru că putem să desfacem o bubă, pentru că în mintea noastră noi avem și această impresie, nu sunt degeaba săraci. E clar că se întâmplă ceva acolo mai sus decât sărăcia. Oamenii aceștia de care ne ocupăm și ne-am ocupat și ne vom ocupa pentru că este o chemare continuă aceasta, au un suflet foarte cald, foarte spiritual. Noi aici în Europa ne-am cam detașat așa de